parolas Varsovio en Esperanto kaj jen nia arkiva sondokumento.
Antaŭ nia mikrofono en la studio ni gastigas hodiaŭ samideanon inĝenieron Kazimierz Tymiński, kiu apartenas al tiuj varsoviaj esperantistoj, kiuj persone konis Antoni Grabowski, la faman esperanto-poeton, la tradukinton de Signoro Tadeo. Ĉu vi eble memoras vian unuan kontakton kun Antoni Grabowski?
Mi memoras lin tute bone, ĉar mi komencis interesiĝi pri Esperanto kiel juna bubo ekde la jaro 1945. Mi tiam ricevis lernolibron de Esperanto, kaj de tiu tempo mi, kiel diri, komencis serĉi kontakton kun esperantisto. Laŭ la tiamaj leĝoj, lernantoj de gimnazio ne rajtis esti membroj de ia ajn societo, sed oni ebligis al ni venadi iafoje kiel gastoj. Kaj tiun unuan viziton mi kuraĝis fari en la jaro, ŝajnas al mi, estis 1910 jaro. Mi tiam lernis en la kursoj de Esperanto, kiu estis gvidata en Pola Esperantista Societo, kaj tie regule okazadis ĉiusemajne aŭ ĉiu dusemajne, mi jam ne memoras, kunvenoj. Nu, mi kiel gasto venis unu tian kunvenon, tiufoje la kunvenon prezidis sinjoro Grabowski. En la programo de la kunveno estis tiel kiel ofte unu el liaj freŝaj verkoj. Kaj nun al lia la verko instigis lin tute neatendita okazo. Nome, apud la bordoj de malgranda Azio estas insulo Samos. Antaŭ la unua mondmilito ĝi estis aŭtarkia insulo, kie regis ja princo, kaj tiu ĉi princo decidis enkonduki devige instruadon de Esperanto en la lernejo. Nature tiu novaĵo forte entuziasmigis nian prezidanton Grabowski, kaj inspirita de tiu fakto, li verkis la konatan versaĵon La tagiĝo.
Kaj ĝuste dum tiu vespero li unuan fojon
recitis La tagiĝon, poste, ĉar en la ejo de nia societo estis ankaŭ fortepiano, oni samtempe ludis kaj ni kantis tiun versaĵon laŭ la melodio de Marŝo de Falkoj.
Kaj dum tiu vespero okazis via unua kontakto kun
tio
Grabowski.
Estis mia unua kontakto kun Grabowski. Post tiu konveno, ĝi estis ŝajnas al mi en vintro, post kelkaj monatoj mi veturis al la marbordo, al Sopot. Per la sama vagonaro venis Sopoton Grabowski kun sia familio. Ni tie loĝis kelkajn semajnojn, nur mi loĝis aliloke kaj li aliloke, sed de tempo en tempo ni renkontiĝis ĉe la marbordo aŭ en Gdańsk, kie okazis Esperantaj kunvenoj. Kaj ni kelkfoje partoprenis tiun Esperantajn vesperojn. Tie venis Grabowski, tien kaj ankaŭ mi. No, Grabowski legis al ili diversajn versaĵojn kaj tiel plu. Kaj tie mi konatiĝis ankaŭ kun samideano el Bydgoszcz, Szymanowski. Sed mi memorigas pri tio, ĉar dum milito Grabowski kelkan tempon pasigis ĉe la familio Szymanowski, li loĝis. Por Grabowski la unua mondmilito kaŭzis grandajn familiajn komplikaĵojn. Kiel vi certe memoras, en la jaro 1904 devis okazi Universala Esperanto-Kongreso en Parizo. Mi ankaŭ intencis iri, sed oni decidis, ke estas nekonsilinde tion riski, kaj Grabowski pro iaj aliaj kaŭzoj ankaŭ ne decidis iri al Parizo. Li kelkajn semajnojn antaŭ komenco de milito li estis en Truskavec, konata banloko, kuracloko, kie iris multaj varsovianoj en la tiama orienta Galicio. Grabowski vojaĝis tien sola, kai kiam komencis la milita alarmo e li maltrankfiris, kai kiel oni rakontis al mi unu tagon, li iris al stacidomo, car jam la vagonaro trainoi komencis neregule trafiki. Do, li estis tre maltrankfila, li ciui kvin minuto el curazis al la tiu kajo, kai demandis la fervoista, ci estos vagonaro al Lvovo, kai tiel plu, kai tiel plu. Fine oni ec interesigis pri li, kiu estes tiu maljuna sinjoro, kiu tiel stranga kondutas, ia austria gendarmo lin haltigis, ŝajnas al mi, ke li ne havis siajn personajn dokumentojn. Oni lin arestis kaj li estis evakuita al Przemyśl. Nature tie li devis sidi kelkan tempon. Grabowski havis multajn konatojn, influajn personojn Krakovo, kiel ekzemple profesoro Bujvid kaj tiel plu. Ili liberigis lin de tiu mandato, sed bedaŭrinde dume eksplodis la milito. Kai Grabowski ne povis reveni Varsovion. Grabowski, kiam estis liberigita, iris antaŭ ĉio Krakovon, kai poste li veturis al Bydgoszcz, kai tiel ŝajnas al mi, ke li loĝis ĉe la familio de Szmanus.
Laŭ Enciklopedio de Esperanto, li revenis tamen Varsovion ankoraŭ dum la unua mondmilito, kai ĝuste en Varsovio, tiam li tradukis sinjoron Tadeon.
Tute ĝuste. Kai li revenis hejmen kai dum tuta milito loĝis sola en kvinĉambra loĝejo. Havante volonte io okupiĝi pri io, li nome decidis traduki sinjoron Tadeon. Varsovio dum la unua milito, mondmilito, estas on se oni povas tiel diri preskaŭ sen esperantigita. Ĉar multaj personoj forveturis au liber volem, kiam proximigis la, au fugis, au devige estis forigitai, kai nature el exterlando povis veni neniu, neniu do en tute en Varsovio restis eble dek samideanoi. Inter lili Zamenhof, ses Zamenhof lau sia kutimo ne visitagis nirin kunvenoi. Da Grabowski, kiu ciam zorgis pre esperanta movado, decidis, ke ni devas kunveni. La okazo por la kunvenado estis tia, ke Varsovion forlasis sinjoro Günther. Li havis tre belan loĝejon ĉe strato Czarskiego, pri tiu loĝejo zorgis por tiel diri, kaj loĝis tie Mieczysław Czerwiński, la redaktoro de Pola Esperantisto. Sed nature restis kelkaj ĉambroj tute neokupitaj, kaj en tiuj ĉambroj ni aranĝis, mi ne memoras jam bone, ĉiusemajne aŭ ĉiudesemajne tiajn kunvenojn de esperantistoj. Kaj la kunvenoj estis preskaŭ ĉiam plenigitaj per novaj strofoj de sinjoro Tadeo. Grabowski alportis novan materialon kaj ĉiam legis ĝin al li. Okazis estis tie unu okazintaĵo, kiu fiksiĝis en mia memoro. Nome, se tion oni devas diri per kelkaj vortoj, la unua germana okupacio multe diferencis de la dua. La rilato al la loĝantaro estis pli favora multe. Kaj en mezo de milito, la germana registaro kaj Aŭstria komencis pensi pri fondo de Pola Ŝtato. Oni aranĝis solenan enmarŝon de regionoj Varsovio. Kaj al tiu enmarŝo venis unu sola eksterlanda ĵurnalisto. Tiu eksterlanda ĵurnalisto estis samideano Edmond Privat. Edmond Privat ĉeestis tiun aferon. Kaj poste li priskribis, ĉu en svisa, ĉu en franca, ja ĵurnalo tion mi ne scias. Ĉiuokaze mi rakontas pri tio, ĉar Grabowski, sentante sin literaturisto, li ofte vizitis kafejon de Jackowski, ĉe angulo de Koŝikova kaj Marszałkowska estis tie kafejo, kie renkontiĝis multaj literaturistoj. Kaj post tiu evento Grabowski renkontiĝis kun Andrzej Niemojewski. Andrzej Niemojewski, jesteś kiedyś redaktora Domyślnie Podległa Sendependa Presa. Andrzej Niemojewski, jesteś komencę suwice favora w Esperanto, sed li tiu tempe iom alie rilatis la aferon, kaj li diris al Grabowski, o, certe priva estas germana spiono, czar alie oni ne lasos volin Varsovio. Tio forte kolerigi Grabowski, kie estis tre sentema pri tiu afero, li insultis Niemojewskin, kaj forkuris el la kafejo, kaj Hork faronon poste miron koncidzis kun Grabowski czy na strato krakowskie przedmieście. Esti siam frua vespero. Grabowski haltigis min, kaj dziś, o, estas bona, ke mi vin renkontis, czar min tremas bona min sentas, mi timas, ke mi ricevos koratakon, li devas min akompanidzis la hejmo. Bon, ni ensidzis tramon, kaj Grabowski komencis, estante forte excitita, komencis rakonti la saman aferon. De komenco, kaj kia maniere li disiris. Kun Niemojewski nome, kaj li minacis lin per bastolo, kaj diris vin kanajlo kun asteta Varsovio, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Kaj li tion laute diris, kriante, spingante per baston, en la tramo sidis dek kelk personoj. Mi rimarkis, ke oni komencas nin observi. Ĉar la scena aspektis tie, kiel ke ia patro admonas sian erarintan filon. Do mi kaptis Grabowskin butono de la mantela, tio estis lia gesto, kaj diris: sinjora prezidanto, kion plenas la aliaj? Vi bonvolu ne diri tion. Ah, jes, vi pravas, vi pravas. Tiu rimarko efikis 2-3 minutoj kaj poste rekomencis la fama. Afero, mi estis jam preta forlasi la tramon, sed mi pensis, kaj se eble se diri vere ricevos koratakon, mi devos lin akompaniĝis la hejmo.
Kaj la morton, ĉu vi memoras?
Mi partoprenis la enterigon. Mi devas diri, ke mi mem ne komprenas kiel mi malmulte memoras pri la enterigo. Ĉar kelkajn jarojn pli frue mi jam partoprenis enterigon de Zamenhof, kiun mi memoras ĝis nun tute bone. Kaj tion mi ne memoras. No, eble pro tio, ke estis multe, sufiĉe multe da persone. Estis neniaj paroloj, paroladoj, ŝajnas al mi.
En la enciklopedio de Esperanto oni skribis, ke li subite mortis antaŭ libro vendejo, kie estis Esperanto eldonaĵoj.
No, mi devas diri unu aferon. Mi estis en sufiĉe, kiel diri, oftaj rilatoj kun filo de Grabowski, Zygmunt Grabowski, kiu bedaŭrinde ankaŭ jam ne vivas, kaj li neniam rakontis al mi pri tio. Eble tiel estis.